Εγώ τώρα θέλω να ακούσω, αλλά να ακούσουν και οι ακροατές μας, αυτοί που μας παρακολουθούν, κάτι από τις εμπειρίες που ζήσατε και ιδιαίτερα εκεί στο Πολυτεχνείο. Νομίζω ότι ήταν καταπληκτικά.
Ναι.
Συμφωνείς, Μαρία? Και η Άννα Ισαχουλίδου που θα μας πει και εσύ, Μαρία, που μίλησες και προηγουμένως. Τι παρακολουθήσατε λοιπόν, τι σας έκανε έτσι εντύπωση από όλα αυτά που είδατε, που ακούσατε?
Η εμπειρία μας από το Πολυτεχνείο ήταν ιδιαίτερα επικοδομητική και πολύ σημαντική. Παρακολουθήσαμε τον καθηγητή κύριο Ξένο, ο οποίος είναι μέλος του εργαστηρίου ραδιοκυμάτων στο τμήμα ηλεκτρολόγων και μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Επειδή δεν είναι συχνές οι επισκέψεις μας σε τέτοιου είδους εργαστήρια, υποουσιαστήκαμε ιδιαίτερα από το πλήθος και τα είδη των μηχανημάτων μέτρησης ραδιοκυμάτων που είδαμε εκεί. Η διάλεξη του καθηγητή ήταν χωρισμένη σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος, μαζί με τις θεωρητικές έννοιες για τα ραδιοκύματα και την ύπαρξή τους, μέρος των οποίων είχαμε ακούσει τόσο από τον κύριο Φωτάκη, τον ακτινοφυσικό και συνεργάτη του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, όσο και από τον κύριο Σαλουμίδη, μηχανικό περιβάλλοντος, ο καθηγητής κύριος Ξένος μας παρουσίασε μηχανήματα τα οποία χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία, την παρακολούθηση και τη μέτρηση ραδιοκυμάτων, όπως είναι οι γεννήτριες σημάτων, τα πολύμετρα, τα πεδιόμετρα, τα δίπολα και κεραίες. Στις οθόνες των συσκευών μέτρησης παρατηρήσαμε με κυματομορφές τα εκπαιμπόμενα σήματα, στα μόνιτορ των πολυμέτρων είδαμε την πάντα των ραδιοκυμάτων και σε οθόνη τις συχνότητες των AM, FM, UHF και των κινητών τηλεφώνων. Παρατηρήσαμε ότι όλες οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές εκπέμπουν ραδιοκύματα, μόνο που η εντατική τους χρήση στον αέρα γίνεται από τη ραδιοφωνία και την τηλεόραση και τα τελευταία χρόνια από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας. Το πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που παρακολουθούμε ήταν η αφορμή για να ασχοληθούμε για πρώτη φορά με έννοιες τόσο του ηλεκτρομαγνητισμού όσο και ραδιοκυμάτων. Και αυτό, παρά τη δυσκολία που είχε, ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον.
Ναι, Μαρία μου, σε ευχαριστώ, αλλά ας ακούσουμε και την Άννα Ισαχουλίδου. Καλημέρα, Άννα.
Καλημέρα.
Ήσουν και εσύ εκεί στο Πολυτεχνείο.
Ναι.
Σαφώς αποκόμισες πολλά. Πες μας τη δική σου εμπειρία.
Στο δεύτερο μέρος της διάλεξης του κύριου Ξένος μας περιέγραψε τα πειράματα που υλοποίησε σε συνεργασία με βιολόγους καθηγητές στο Χορτιά της Θεσσαλονίκης.
Ναι.
Για μεγάλο χρονικό διάστημα εκθέτοντας πειραματόζωα σε ακτινοβολία παρόμοια με την ακτινοβολία των κεραίων κινητής τηλεφωνίας. Τα πειράματα έγιναν εκθέτοντας κατά σειρά τέσσερα είδη ζώων, ποντίκια, ορτίκια, κότες και αρουραίους σε ραδιοκύματα τηρώντας πολύ αυστηρές προδιαγραφές. Και τα τέσσερα είδη ζώων είχαν την ίδια κατάληξη, χάνοντας αποδεδειγμένα την αναπαραγωγική τους ικανότητα. Για παράδειγμα, ενώ στα ζώα κατά την πρώτη τους αναπαραγωγική διαδικασία δεν παρατηρούνταν ιδιαίτερα προβλήματα, στα ίδια ζώα τη δεύτερη φορά είχαν μόνο 40% θετικές γεννήσεις και την τρίτη φορά απέτυχαν να γεννήσουν σε ποσοστό 100%, ενώ ταυτόχρονα οι επιστήμονες παρατήρησαν διάφορες τερατογενέσεις και ανομαλίες κατά τη διάρκεια της κυκλοφορίας των πειραματοζώων.
Ναι.
Επίσης, παρατήρησαν ότι η αναπαραγωγική τους ικανότητα χάνεται οριστικά, αφού όταν τα διασταύρωσαν με υγιή πειραματόζωα, διαπίστωσαν τα ίδια αποτελέσματα. Οι επιστήμονες θορυβήθηκαν ακόμη περισσότερο και παρατήρησαν ότι τα πειραματόζωα, παρά το ότι δεν είχαν θερμικές επιδράσεις από την ακτινοβολία, σε τομές που πραγματοποίησαν, παρατήρησαν ότι είχε αλλοιωθεί το νευρικό σύστημα, αλλά και τα διάφορα ζωτικά τους όργανα εξαιτίας των μη θερμικών επιδράσεων. Η εργασία αυτή θεωρείται από τις εγκυρότερες που έχουν γίνει στον τομέα της επίδρασης των ραδιοκυμάτων και η Ευρωπαϊκή Ένωση την έλαβε σοβαρά υπόψη για να θεσπίσει αυστηρότερα όρια για την τοποθέτηση κεραιών και για την έκθεση ζωντανών οργανισμών σε πηγές ραδιοκυμάτων. Κλείνοντας τη διάλεξη του κ. Ξένος, υποστήριξε ότι επειδή ο τεχνολογικός κόσμος που θέλουμε να ζούμε δεν γυρίζει πίσω και τα ωφέλη από τα ραδιοκύματα και την κινητή τηλεφωνία είναι πολλαπλά, θα πρέπει για να έχουμε τις λιγότερες δυνατές επιδράσεις από την τεχνολογία αυτή να τη χρησιμοποιήσουμε με πολύ αυστηρά μέτρα. Έτσι μας πρότεινε τόσο δυνατόν λιγότερη χρήση του κινητού τηλεφώνου, ειδικά από ευπαθείς ομάδες όπως παιδιά στην ανάπτυξη, άτομα της τρίτης ηλικίας ή ακόμη και ασθενείς. Επίσης, για τα μεγάλα πολυοδομικά συγκροτήματα, ανέφερε ότι είναι προτιμότερο να υπάρχουν κεραίες ή εγκατεστημένες πολλές και σε πυκνά, εγκατεστημένες στο πολυοδομικό συγκρότημα, αλλά με πολύ χαμηλή ισχύ, παρά τη δημιουργία πάρκων με πολύ ισχυρές κεραίες, που όμως τόσο η ισχύ αυτή, όσο και η προσπάθεια του κινητού τηλεφώνου να πιάνει σήμα, με την απομακρυσμένη κεραία θα ήταν ιδιαίτερα επιβλαβής για τον άνθρωπο. Είναι γεγονός ότι όλη η περιβαλλοντική ομάδα προβληματίστηκε ιδιαίτερα από τα λεγόμενα του καθηγητή κύριου Ξένου και ότι το όφελος από την επίσκεψή μας στο Πανεπιστήμιο ήταν ιδιαίτερα σημαντικό.
Όχι μόνο η ομάδα αναπροβληματίστηκε, αλλά και εμείς που ακούμε. Πραγματικά από εδώ νομίζω ότι είναι η ουσία όλης της προσπάθειας. Βγαίνουν πολλά, έτσι δεν είναι, κύριε Κουστέρη?
Ναι, συμφωνώ.
Τι πρέπει, τι δεν πρέπει. Ακούσαμε κάποια πράγματα που ίσως να μην τα ξέραμε ή να μην είχαμε αντιληφθεί πόσο επικίνδυνο είναι να μιλάει κανείς με τις ώρες στο τηλέφωνο.
Τέτοιες έννοιες και λέξεις θα ακούσατε και από τους υπόλοιπους. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να αναθεωρήσουμε τις απόψεις μας για την χρήση αυτών των συσκευών. Θα πρέπει οπωσδήποτε να είμαστε πολύ προσεκτικοί και επίσης για την εγκατάσταση των κεραίων θα πρέπει να γίνεται με τις πλέον αυστηρές προδιαγραφές και με την πρόταση και την εποπτεία των επιστημόνων. Δηλαδή θα πρέπει πρώτα οι επιστήμονες εμπεριστατωμένα να βγάλουν πορίσματα για την κάθε πόλη ξεχωριστά και να ακολουθηθούν και να γίνονται βιώσιμες τέτοιες κινήσεις και να είναι σε χρόνο, να διαρκούν σε χρόνο, να μην τις κάνουμε πρόχειρα και μετά από 2-3 χρόνια πάλι αναγκαζόμαστε και πάλι να ασχολούμαστε με το θέμα.